Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler Aşgabatyň mekteplerini barlaýar. Mollimler çärelerden nalayar. Aşgabatyň umum bilim berýän orta mekteplerini häkimetler barlyk işlerini geçirýärler. Olaryň geçirýän barlyklary 3 topara bölünýär. Frontal barlyk, derňe barlyk we bilim barlygy. 40 gün bäri ýaýwanlanýan barlyklaryň her haýtasyny döwletiň aýry başga idaralary ýörödýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy mekteplerde alınıp barlayan barlyklar barada 19 fevral günü giňişleýin maglumat berdi. Frontal barlyklar Türkmenistanyň bilim düzgünnamasyna laýyklykda frontal barlyklar, ýagny düýüpli barlyklar ýurdun umum bilim berýän orta mekteplerine her 4 ýylda bir gezek geçirilýär. 12-nji ýanwardan bäri ýaýwanlanýan frontal barlyklar paýtagtyň şäher bilim bölüminiň hemde şäheriň degişlilikdäki etraf bilim bölümlerinin hünärmenleri alyp barýar. Paýtagtly habarçynyň sözlerine görä bu barlyklarda bilim bölümleri tarapyndan döredilen komissiýalar mekteplere aýlanyp, mugallimleriň sapaklaryna gatnaşýar. Düýüpli barlygy gelenler mugallimleriň iş planlaryny barlaýarlar. Okuw prosesinde kabul edilen normativler amal edilýärmi ýa-da edilen okmuş şoňa üns berýärler. Diktantlar, beýannamalar näme hili ýazylýar, şolara baha berýärler diýip eferde atlandyrylmadygyny soran Aşgabatly mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäher bilim bölümünde işleýän bir hünärmeniň azatlygyny habarçysyna tasdiklamagyna görä, şu wagt üçin Aşgabatyň 70-den gowrak mektebine frontal barlyk geçirildi. Bu adaty barlyk diýip paýtagtly mugallim aýdýar. Derňe barlyklary Yönü barlıqların ikinci görünüşü mağarif sistemasını cuda seyrek olyan yağday. Bu belli velli yağdaylarda yürüytü arda yazılsa yada olmasa mektepte edilen cinayetin üstü açılarına geçirliyer. Anha bu yıl şəhərin mekteplerinin tas əhlisinde prokuraturanın işgərlər barlıq geçiriyer deyip, yurdun mağarif pudoğundan havarlı hünermen azadlık radiyosunun havarçısına gurrun verdi. Eysen prokuraturanın işgərlərini mekteplerde nəmələr qızıqlandırıyar. Olur birincilik bilen klas jurnallarını barlayar deyip azadlığın havarçısaydiyar. Mollimler klas jurnallarını başlı varatlı dolduran bolsa ya da klas jurnalını doldurup yönü jurnalı baha koymadık bolsa bu barlaşıların ünsünü çeker. Prokuraturanın işgərleri klas jurnalını okuyun okusları baha koyulmadık bolsa şol sapakları şol gün geçilmedik hasaplap geçilmedik sapak için mollimlerin alan aylıklarını izine geçirmeyini talap ediyer deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisaydiyar. Onun maglumatyna görä prokuraturanyň işgärleri geçilmedik sapaklar üçin ýürüýti keskitleme çykaryar. Hemde mugallimiň degişli bilim bölüminiň bank hasabyna sapak geçilmedik gün üçin alan aýlygyny ýygyna tölemegi talap edýär. Azatlygyň habarçysy paýtagtyň 60-njy, 160-njy, 54-njy, 50-njy, 18-njy we 55-njy mekteplerini alan aýlygynyň keskitli bölegini agzalýan ýagdaýlar sebäpli ýygyna tölen mugallimleriň bardygyny aýdýar. Habarçynyň sözlerine görä mugallimler sapak geçilmedik günü özleriniň çäre gatnaşdyrylanyny aýdýar. Ýöne prokuraturanyň işgärleri bu jogaby esassyz bahany hökmüne kabul edýär. Okuwçylar şol gün çäre äkiden hem bolsaň soňky sapaklarda geçilmedik günüň öwüdini dolmaly ekeniň diýerler. Deyip, Azatlığın Havarçılı Prokuraturanın barlığı geçiriyen eşgərlərinin sözlerini getiriyer. Türkmenistan'ın bilim sistemasına klas jurnallarını Sovet dövründen qalan tecrübeler esasını doldurmak keniyiz hem saklanıp qalyar. Havarçının sözlerine göre, biz çərəyə gidelim ya sapak geçelim deyip köp sanlı paytatlı mğollim deyreniyer. Bilim marlığı, barlıqların üçüncü görünüşü yanı başlanı, onu bilim ministerliğinin hünermenleri geçiriyer deyip Havarçaydiyar. Onun sözlerine göre frontal barlıqlarda barlıqçılar klaslardaki ilk partalarda oturup sapığa katnaşıyar. Okusların ve mugallimlerin yetişiğine sin veriyer. Yine avalyan bilim barlıqlarına bilim ministerliğinden uğradılan yürüyte komisyonun işgərleri sapak geçip okusların yetişiğini varlayar. Mugallim ve mektep yolbaşları ilk katarlarda oturup oların sapığına katnaşıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçiriyen hükümet maslahatlarına vaqtalı vaqtalı yurdun bilim pudoğunu kadrların yetişiğini tanqid ediyer.